SBS ไทยแชร์เรื่องราวของเราทาง Facebook มาถึงรายงานข่าวสายตรงจากเมืองไทยประจำวันพฤหัสบดีที่31ธันวาคมพุทธศักราช2563นะคะเราไปติดตามเรื่องความคืบหน้าสถานการณ์โควิดที่เมืองไทยค่ะตอนนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิดก็มีอาการค่อนข้างหนักนะคะแล้วก็มีการระบาดของเชื้อโควิดไปแล้วหลายจังหวัดรัฐบาลจะใช้มาตรการอะไรในการควบคุมพื้นที่บ้างและความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทยนั้นมีความชัดเจนแล้วหรือยังนะคะไปติดตามได้จากคุณชาดาสมบูรณ์ผลผู้สื่อข่าวพิเศษของ SBS ไทยประจำประเทศไทยค่ะสวัสดีค่ะคุณชาดา
สวัสดีคุณผู้ฟังที่เคารพทุกท่านค่ะ
ความคืบหน้าในการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้กับคนไทยเริ่มมีความชัดเจนแล้วหรือยังคะเพราะขณะนี้หลายประเทศทั่วโลกก็เริ่มฉีดให้กับประชากรของตัวเองแล้วคะ
เรื่องของวัคซีนโควิด-19 นั้นนะคะนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยนะคะว่าได้มีการหารือกับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีแล้วเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาที่จะไปซื้อวัคซีนจากผู้ผลิตวัคซีนทุกๆรายที่ตอนนี้ผลิตวัคซีนออกมาจำหน่ายเรียบร้อยแล้วทางนี้เพื่อจะได้นำวัคซีนนั้นมาใช้ในช่วงของการระบาดซึ่งขณะนี้ผลการเจรจานั้นทางนายอนุทินระบุนะคะว่าได้สรุปผลว่าภายในเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายนปีหน้านี้วัคซีนจะถูกส่งมาถึงประเทศไทยแน่นอนค่ะแล้วก็จะส่งมาไม่น้อยกว่า2ล้านชุดก่อนเพื่อจะนำไปฉีดให้กับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความเสี่ยงเป็นอันดับต้นๆซึ่งเรื่องนี้เองได้พูดคุยกับท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำนะคะว่าพร้อมที่จะสนับสนุนอย่างเต็มที่ทั้งเรื่องของงบประมาณและการดำเนินการที่เร่งรัดเพื่อจะได้นำวัคซีนมาจัดให้กับคนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยเร็วที่สุดขณะที่ทางด้านของนายแพทย์นครเปรมศรีผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติท่านก็บอกนะคะว่าทางกระทรวงสาธารณสุขเองก็เร่งรัดเรื่องของการจัดหาวัคซีนจากทุกช่องทางละค่ะเพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถเข้าถึงวัคซีนได้รวดเร็วที่สุดแล้วก็มีกำหนดว่าแผนของการฉีดวัคซีนที่จะเกิดขึ้นนั้นเบื้องต้นก็จะเป็นวัคซีนที่ได้มีการจองกันไว้ล่วงหน้าจาก AstraZeneca ที่อาศัยประกาศอำนาจตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติกำหนดเอาไว้แล้วก็นำมาฉีดให้กับคนไทยส่วนบริษัทเอกชนอื่นๆที่จะมีการนำเข้าวัคซีนจากต่างประเทศเข้ามาแล้วนำมาฉีดให้กับคนไทยทางท่านผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติท่านระบุนะคะว่าก็ไม่ได้ปิดกั้นค่ะสามารถนำมาจำหน่ายในประเทศไทยได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะมีการฉีดจะต้องได้รับการอนุมัติจากอย.ก่อนค่ะเพื่อจะได้เป็นการประกันล่ะค่ะว่าวัคซีนนั้นมีประสิทธิภาพสูงสุดปลอดภัยและก็เป็นไปตามมาตรฐานทั้งมาตรฐานของสากลและมาตรฐานของอย.ที่กำหนดเอาไว้แล้วซึ่งแนวทางทุกอย่างนี้เดี๋ยวจะมีการพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีขึ้นในวันที่5มกราคมที่จะถึงนี้และก็จะมีการพูดคุยเรื่องของงบประมาณทั้งหมดรวมไปถึงแนวทางในการจัดซื้อวัคซีน2ล้านโดสที่จะเข้ามาในช่วงต้นปีหน้าค่ะ
มีรายงานข่าวว่าผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ติดเชื้อโควิด-19 มีอาการค่อนข้างหนักจนต้องใส่เครื่องช่วยหายใจข้อเท็จจริงเรื่องนี้เป็นอย่างไรคะ
สำหรับความคืบหน้าเรื่องของอาการป่วยของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครที่ไปลงพื้นที่ทำงานอย่างหนักนะคะจนกระทั่งไปติดเชื้อโควิด-19 นั้นทางคุณหมอนายแพทย์ประสิทธิ์วัฒนาภาคณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลท่านก็บอกนะคะว่าล่าสุดอาการของนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นหลังจากที่เข้ารับการรักษาอาการติดเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลศิริราชอาการของท่านวันนี้ดีกว่าเมื่อวานนี้ระดับออกซิเจนในเลือดนั้นอยู่ในระดับปกติแต่ก็ยังมีอาการปอดอักเสบจากการติดเชื้ออยู่แพทย์ก็ได้มีการให้ยาในการรักษานะคะแล้วก็ยังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่พร้อมกับจัดกระบวนท่าในการพักผ่อนเพื่อทำให้อวัยวะต่างๆในร่างกายนั้นทำงานได้ดีขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามทางแพทย์ยังคงจะต้องเฝ้าดูอาการอย่างต่อเนื่องต่อไปอีก72ชั่วโมงค่ะถึงจะประเมินความรุนแรงของเชื้อได้และตอนนี้ยังคงต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ค่ะเนื่องจากว่าแม้ว่าระดับความรุนแรงของโรค ควิด-19จะมีอยู่สักประมาณ 20% แต่เนื่องจากว่าตัวผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครนั้นเป็นบุคคลที่มีอายุมากแล้วค่ะประกอบกับมีโรคประจำตัวจึงถือว่าเป็นปัจจัยเสี่ยงที่แพทย์จะต้องเฝ้าดูอาการอย่างใกล้ชิดจึงยังต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU ซึ่งแพทย์บอกนะคะว่าจะมีการรายงานความคืบหน้าเป็นระยะค่ะเนื่องจากว่าหลายคนให้ความสนใจเกี่ยวกับกรณีนี้แล้วก็มีอีกหลายคนเลยค่ะที่มีความใกล้ชิดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครจนต้องเฝ้ากักตัวอยู่แล้วก็ตรวจเชื้อเป็นระยะด้วยซึ่งนั่นก็รวมไปถึงนายอนุทินชัยเมลกูลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขด้วยซึ่งก็เพิ่งจะกักตัวไปไม่กี่วันที่ผ่านมาค่ะ
สถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ในไทยรอบนี้ระบาดไปหลายจังหวัดรัฐบาลใช้มาตรการอะไรในการควบคุมพื้นที่บ้างคะ
หลังสถานการณ์โควิด-19 ระบาดมากขึ้นจนตอนนี้ครอบคลุมไปถึง51จังหวัดทั่วประเทศแล้วนะคะก็ทำให้อำนาจในการที่จะกำหนดว่าพื้นที่ใดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือพื้นที่ใดเป็นพื้นที่สีแดงจะเป็นอำนาจเบ็ดเสร็จที่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่ละจังหวัดสามารถนำอำนาจนั้นมาบังคับกฎหมายใช้ในพื้นที่ของตนเองได้ในทันทีนะคะอย่างล่าสุดเองมีคำสั่งจากผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีค่ะออกคำสั่งให้พื้นที่ในอำเภอบางละมุงเป็นพื้นที่สีแดงแต่ว่าในอำเภออื่นนั้นยังคงเป็นพื้นที่สีเหลืองและสีเขียวแต่สิ่งสำคัญที่เกิดขึ้นกับอำเภอบางละมุงก็คือว่าพื้นที่ตรงนี้คือพัทยาค่ะดังนั้นสถานที่ท่องเที่ยวพัทยาซึ่งเป็นสถานที่ที่ท่องเที่ยวสำคัญวันนี้จึงเงียบเหงาเลยค่ะห้างสรรพสินค้าต่างๆร้านนวดฟิตเนสร้านสะดวกซื้อสถานบริการผับบาร์ต่างๆถูกสั่งให้ปิดเป็นการชั่วคราวค่ะแล้วก็ทำให้บรรยากาศในช่วงค่ำคืนของเมื่อวานนี้เงียบเหงาและจนกระทั่งถึงวันนี้มานะคะก็พบว่าตามชายหาดต่างๆแม้ว่าจะไม่ใช่สถานที่ที่ถูกให้สั่งปิดแต่ก็ไม่มีนักท่องเที่ยวไปนั่งอยู่บริเวณชายหาดมากนักค่ะจะมีก็แต่คนในพื้นที่เท่านั้นส่วนห้างสรรพสินค้าที่เปิดได้ก็จะเปิดเฉพาะในส่วนที่เป็นจุดที่ซ่อมโทรศัพท์มือถือมีเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นร้านขายยาและเป็นร้านอาหารเท่านั้นส่วนอื่นๆนั้นถูกปิดหมดค่ะสำหรับร้านอาหารเองก็ไม่อนุญาตให้ทานอาหารในร้านได้นะคะต้องนำกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นซึ่งนางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีบอกนะคะว่าแม้จะต้องเสียหายกับเรื่องของเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นที่เมืองพัทยาแต่ก็ดีกว่าการระบาดนั้นจะหนักไปกว่านี้แล้วในช่วงของคืนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้จะมีการติดตามตรวจสอบแต่ละพื้นที่อย่างเข้มงวดค่ะถ้าหากว่ามีการจัดงานเค้าดาวน์มีการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากผู้จัดงานหรือว่าสถานที่ที่มีการจัดงานจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายทุกข้อโดยไม่มีการยกเว้นค่ะ
นายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยต่อคนไทยอย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องสถานการณ์โควิด-19 นี้คะ
วันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็แสดงความเป็นห่วงค่ะเกี่ยวกับเรื่องของบุคลากรทางการแพทย์ที่ยังต้องทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับคนไทยอีกจำนวนมากซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการไปเรียบร้อยแล้วนะคะว่าให้มีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดแล้วก็เร่งดำเนินการดูแลในส่วนของนายแพทย์ต่างๆพยาบาลต่างๆและก็พื้นที่เสี่ยงที่จะต้องรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนคนเหล่านี้จะได้รับการดูแลเป็นพิเศษค่ะขณะเดียวกันค่ะและเนื่องจากว่าเป็นช่วงของวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นายกรัฐมนตรีก็มีคำอวยพรปีใหม่ส่งตรงถึงคนไทยผ่านทาง Facebook Fanpage ของนายกรัฐมนตรีที่เป็น Facebook ส่วนตัวรวมไปถึงเพจไทยคู่ฟ้าด้วยค่ะโดยมีการกล่าวอวยพรบอกว่าขอให้คนไทยทุกคนระมัดระวังอย่างมากกับการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีหน้าที่จะถึงนี้และก็ขอให้ปีหน้านี้เป็นปีแห่งความสุขของทุกคนทุกคนจะมีความสุขได้ค่ะเมื่อมีการอยู่บ้านหยุดเชื้อแล้วก็อยู่ในสถานที่ปลอดภัยและมีความตั้งใจนะคะว่าอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงในปีหน้านี้ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าก็จะเร่งดำเนินการแก้ไขปรับปรุงนำสิ่งที่ไม่ดีในปีนี้กลับไปทบทวนให้ดีที่สุดแล้วก็ขอบคุณคนไทยทุกคนค่ะที่ช่วยมือร่วมใจกันในการเฝ้าระวังเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 รวมไปถึงคนไทยทุกคนที่ช่วยกันทำให้สถานการณ์ในบ้านเมืองนั้นเป็นไปอย่างสงบสุขค่ะ และนอกจากนายกรัฐมนตรีจะอวยพรปีใหม่กับคนไทยทุกคนแล้วนะคะดิฉันก็คือขอโอกาสนี้ค่ะอวยพรปีใหม่กับคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะคะขอให้ทุกท่านนั้นประสบความสำเร็จทั้งในหน้าที่การงานการใช้ชีวิตครอบครัวมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีจิตใจที่เบิกบานนะคะจิตใจแข็งแรงร่างกายแข็งแรงไปด้วยกันนะคะแล้วก็รอดพ้นปลอดภัยจากโควิด-19 ไปด้วยกันด้วยนะคะสุขสันต์วันปีใหม่นะคะดิฉันชาดาสมบูรณ์ผลรายงานข่าวสำหรับ SBS ไทยรายงานจากกรุงเทพมหานครค่ะ
กดไลค์แชร์และแสดงความเห็นไป follow SBS ไทยทาง Facebook